Продължаваме с депутат от Българската социалистическа партия Румен Гечев. Здравейте.
Здравейте, благодаря ви за поканата.
Един от символите на Европа, чийто ден отбелязваме днес, за българите са големите магазини, които дойдоха с Европа. Веригите. Срещу които сега БСП внесе подкрепен, впрочем, от достатъчно партии в парламента на първо четене законопроект, който, впрочем, е същия като онзи, който беше прият в предишният парламент и беше върнат от президента Плевнелиев и времето не стигна, за да бъде преодоляно ветото му. Какво точно предлагате?
Аз бих обвързал днешния голям празник, Денят на Европа и победата над фашистка Германия от Червената армия и нейните партньори от Съединените щати, Великобритания и Франция. И най-вече трябва да се гордеем с тези българи, които над 30 000 души дадоха живота си и запазиха границите на България, създадоха условия за нейното развитие и все пак ние дължим на тези хора една сериозна признателност. Но историята с търговските вериги бих обвързал с така известни оговорки с Великата отечествена война, че в случая ние трябва да браним отечественото производство. Не защото търговските вериги са врагове на отечественото производство, но защото поради слабости в законодателството в България и неговото силно изоставане от конкурентните механизми, от регулациите, от нормативните документи в другите европейски страни, у нас позволихме, благодарение на тези слабости в законодателството, да се наруши баланса в интересите между големите търговски вериги, които има и български, но повечето са чужди, и българските производители. В резултат на което интересите на българските производители са накърнени, ние изнесохме факти с десетки фирми, оплаквания на български фирми, които са тъпкани от някои от търговските вериги, изева им се печалбата, бавят им се плащанията по 9 месеца, карат ги да заплащат маркетингови проучвания. Даже чухме някои абсурдни доводи от защитниците на търговските вериги, които твърдат, че ето ние правим голяма услуга на българските производители, като им осигуряваме склад за готовата продукция в нашите супермаркети. Ми то остана накрая, казвам аз, и българските производители и да си продадат продукцията и просто доброволно да отидат и да предадат цялата търговска печалба на търговските вериги.
3-5% ще ли да поскъпнат храните, казват от веригите, заради отпадането на такса логистика. Сега производителите доставят до един склад цялата си продукция и оттам нататък не е ли редно да платиш на веригите за това, че те транспортират по магазините?
Вижте, господин Вълчев, ние изчетохме с моите колеги над 12 000 страници закони в Европейския съюз, давам ви гаранция, на всички страни членки, на други страни, Япония, Съединените щати, Канада, но фокусът е върху Европейския съюз. Ние сме страна членка. И от това, което се вижда, че регулациите в другите европейски страни са много по-силни от тези в България. Ето ще ви дам един пример. Сега от 15 януари поляците внесоха поправки в техния закон за конкуренцията, където глобите за нарушения на принципите на конкуренцията са жестоки. Например, до 10% от оборота на продавача, който нарушава законите на конкуренцията. Освен това са въвели, което лично на мен много ми харесва, и лична финансова отговорност на менеджера, който се е разпоредил да бъдат нарушени принципите на конкуренцията. И отбележете, глобата за такъв менеджер достига 498 000 евро, почти половин милион евро. Това е на практика забранителна глоба, ако някой си позволи да наруши европейските закони за конкуренция. Освен това, искам да ви кажа, че много лесно са печели така словесният двубой с защитниците на търговските вериги и това, което те плашат хората с повишение на цените. Ами вижте, няма такъв случай в света, когато конкуренцията се засилва и цените растат. Просто няма такъв случай. И България не може да бъде никакво изключение. Може да става дума за преразпределение на търговската печалба, тъй като сега по-голямата част или цялата печалба на българските производители на практика се изземва чрез трансфер от търговските вериги. Ние сме съгласни, че всяка фирма, разбира се, че търговските вериги са дошли не като дядо мраз в България, те са дошли да печелят. Това е напълно нормално. Но ние, българите, не трябва да сме съгласни с това цялата печалба, която се произвежда в България, да бъде трансферирана само в търговските вериги и по съответния ред, чрез други договори, тя да бъде изнасяна от България.
Какво всъщност предлагате?
Ами, това, което предлагаме, е първо въвеждаме понятието значителна пазарна сила, по-скоро го копираме от европейското законодателство, където има дефиниция на тази значителна пазарна сила. Нека да обясним на слушателите. Тук не става дума за монопол, който има 100% контрол върху пазара. Обикновено веригите са няколко, но те имат висока концентрация на контрол на пазара. Интересното е, че в Северна Европа, в Великобритания, тази концентрация е 75-90%, например в Германия контролират първите 6 вериги от пазара на хранителни стоки. Това е изключително висока концентрация. Поради особеностите на маркетинга и поведението на купувачите и начина на живот, в Южна Европа тази концентрация е около 40-50%. В България твърдат търговските вериги, че контролират само 37%. Тоест, концентрацията в България отговаря пазарната на това, което става в други европейски страни. Но вижте, при положение, че се контролира 40% от българския пазар няколко големи търговски вериги, а другите 60% са разпределени на десетки малки продавачи, гаражи в кварталите и други, е много лесно да направим извода всъщност кой има пазарна мощ, за да влияе върху доставчиците от България.
И каква ще е дефиницията за пазарна мощ? Президента, когато върна през юли миналата година тогавашният прият от парламента закон, възразяваше срещу избора на критерия, защо да е 50 милиона лева оборот за предходната година.
Ами критерия е много ясен, тъй като той е съобразен с размера на българския пазар. Ние направихме иконометричен анализ, сравнителен на концентрацията на търговските вериги в други страни, където пазарите са по-големи или по-малки, и стигнахме до извода, че за България 50 милиона лева или 25 милиона евро на базата на оборота, който правят търговските вериги в България, и отново балансирайки интереса и на търговските вериги, затова ние решихме да въведем тези 50
Колко
милиона.
Колко вериги отговарят в момента на това?
Ами първите 6 отговарят. Освен това,
между
като говорим...
тях има ли с български собственик?
Има и с български собственик. Изрично искам да подчертая, благодаря ви за въпроса, че всяка фирма, която е регистрирана в България, тя вече е българска фирма. Ние не делим фирмите. Но все пак има една особеност. Вижте, чуждите търговски вериги, това не е тайна, те имат една експанзивна политика в Източна Европа, за да осигурят пазар за техните собствени производители. Това няма никаква тайна. Нали разбирате, че веригите, които са собственост на Германия, на Австрия или на Франция, Карфур или други, естествено, че те са една трансмисия на производство от тези страни. Пак казвам, това е напълно нормално. Но ние пък като страна, която е приела тези търговски вериги и като страна, която също има родно производство, искаме да балансираме интереса и да осигуриме място на българските стоки в тези търговски вериги, на основата на европейската конкуренция.
Как ще го осигурите? Може ли да задължите една верига да продава български стоки? Възражението, което казват от веригите, е, че те ще започнат просто по-голям внос.
Не, ние нямаме такова намерение и в проекта закона ние не сме си и помислили да задължаваме търговските вериги да продават някакъв процент от всяка българска стока. Тъй като такава практика няма и в Европа. Ние не предлагаме такова нещо. Но ние предлагаме следното, за да не позволим на търговските вериги, които имат изключително висока пазарна мощ, която се изразява в натиск по време на търговските преговори с българските фирми, това е проблема. Проблема не е в пазарната мощ. Вижте, напълно нормално е една фирма, ако работи добре, тя расте. Иновации, нови технологии, нови идеи, нови продукти, тя се разраства. Това е чудесно, няма нищо лошо. Но европейското законодателство, Закона за конкуренцията на Европейския съюз и на отделните страни изрично казва, че проблема не е в голямата пазарна мощ на отделни фирми, в това число и на търговски вериги, а проблема е в това, че понякога те злоупотребяват с тази пазарна мощ. И какво предлагаме ние? Ние предлагаме типови договори, които те ще сключат. Това е международна практика с доставчиците. Тоест да не може голямата търговска верига, примерно има 5000 доставчици от български фирми или 500, няма значение, тя да сключва различни договори и да натиска производителите да ги изнудва да предлагат най-благоприятните за търговската верига условия, нали, да отстъпват от печалбата си, да сключват различни договори. Даже нещо повече. Ние имаме десетки случаи, установихме, търговски вериги променят договора с задна дата. Или, както казват, взимам вашата стока, продавам я и се разплащам с вас след 9 месеца. Нали не си представяме, че в Федерална република Германия е позволено някой да ми продаде стоката и да ми плати след 9 месеца.
Добре, ма ако кажат веригите ми, тогава само немски стоки. Ние с немците си се разбираме. техните продукти. Взимаме 100% ще продаваме само немски. Как ще ги накарате да продават? Ето, българите ни само тая да писта типови договори.
Не, ще ги накара пазара. Вижте,
те твърдят, че всъщност тези мерки ще доведат един път до увеличение на цените. Вие казвате, това не може да стане заради конкуренцията. Добре. И второто, което казвате, всъщност ще останем само на вносни стоки.
Вижте, търговските вериги, повечето от тях, събират от 9 дерета вода да кажат, ама ако обичате, оставете ни на мира да си мачкаме българските доставчици както си искаме. Тъй като ще стане страшно, ако не ги мачкаме. Ако не им отнемаме цялата печалба, ще стане лошо, цените ще нараснат. Не, ще намалее вашата търговска печалба. Между впрочем, тук искам да кажа още нещо, което не прави чест на някой от търговските вериги. Ми те не плащат нито една стотинка данъци в българския бюджет. Ние правихме проверки в НАПА, в момента не мога да ви кажа имената им. Нормално ли е една търговска верига, чужда, в България да расте 15 години, да строи нови и нови магазини, нали, супермаркети и да декларира най-нагло да се подписва под счетоводен отчет, че те работят в България на честна дума, като дядо Мраз 15 години и нямат никаква печалба? Как става това? В коя европейска страна? Тоест, някои от тях не само натискат българските производители, те не дават и една стотинка на българската държава. Откъде на къде?
Според веригите, те дават част на българските стоки да излизат извън България.
Аз попитах един от техните апологети, представител на така наречената модерна търговска верига, го попитах в ефир онзи ден, пряко в една телевизия, да даде примери, кои са тези български фирми, които търговските вериги са им осигурили канали за реализация в Западна Европа. Вие чували ли сте, господин Вълчев, за такава фирма? Не сте. Знаете ли защо? Защото няма. Кои са тези фирми? Ние щяхме да разберем.
А добре, хубаво, България, да кажем, не е точен термина, се така сърди на това, че чуждите стоки влизат през тези вериги в България. А какво да направи България, за да излизат български стоки в чужбина? Защо България няма такива магазини?
Ще ви кажа защо. Първо, още веднъж искам да подчертая, че търговските вериги, ние трябва да бъдем обективни и сме. Те са добре дошли в България и те свършиха много добра работа. Благодарение на тези вериги ние имаме избор на много стоки с много добро качество, на различни цени. Нали така? Българите пазаруваме често в тези търговски вериги. Защо? Цените са добри, има голям избор на стоки, така че техният принос за развитие на пазарната икономика е безспорен. Ние имаме проблем с това, че те отидоха твърде далече в потискане на интересите на българските производители и вече, деца казва, хиляди са оплаквани на български производители и техни асоциации, в това число произведено България от тези
друго
притеснения.
Защо България няма верига, която продава в целия свят или поне в Европа кисело мляко и млечни продукти?
Ами ще
български.
Ви кажа, за да има
магазини, верига, даже не е хипермаркет, магазини, или да продава продукти от роза, козметика, има такива български производители.
Да, няма защо проблем, може българска фирма да започне създаването на вериги и в България, и в Европейския съюз. Няма проблем съгласно законите на конкуренцията, но е проблема е следния. На практика не става, защото ще бъде много трудно на българска фирма в момента, примерно да се конкурира като дистрибутор с Lidl в Германия или с Carrefour във Франция. Не казвам, че е невъзможно, но по-скоро е изключително трудно. Второ, ние българите трябва да си свършим работата, защото ние имаме разпокъсано дребно производство. Ние не сме в състояние да предложим на Европа достатъчни висококачествени стоки. И не, това е вярно.
Дори има сфери, чехите Кристал, примерно, продават и може да бъдат намерени чешки магазини из цяла Европа, които се продава чешкия Кристал. И такива примери почти
да,
за всяка европейска държава
вижте,
може да се даде.
Това са бутикови магазини.
А България
магазини
няма такива.
Вижте,
бутикови,
даже големи страни. Магазини. За България няма да е по силите да направи такива търговски вериги, тъй като ако погледнем структурата и произхода на тези вериги в Европа, ще видим, че Китай, примерно, които са най-големите износители в света вече, няма такава верига. Русия няма верига. Има ли някой от големите бивши со страни, която да е по някакъв начин икономически позволено да създаде такива вериги в Западна Европа? Нито Полша, нито Чехия, нито Унгария. Няма такава. Много ми се иска да има българска, но не е реалистично.
А според вас Западна Европа създава пречки за
не
появата на такива конкуренти?
Не, просто Западна Европа пазара създава обективни пречки с това, че тяхното производство е по-развито и ние можем да направим пробиви в отделни видове производства и стоки. Освен това, Имайте предвид, че проблема с българските производители е, че те тръгват много неравностойно да се конкурират даже най-добрите български фирми с западните. Например, освен че са мачкани от търговските вериги, обърнете внимание, западните производители на същите стоки, да кажем хранителни, те работят с каква лихва? 4-5%, сега лихвата слезна и по 2% на кредитите. Нали така? При какви лихви работят българските производители? 3, 4, 5, 6, 7 пъти по-високи. Така ли е? Така е. Второ, производителите на хранителни стоки в Европейския съюз разчитат на 70 милиарда евро субсидии. Подарък от Европейската комисия. Тоест,
България до България също има европейски
има,
субсидии.
Само че те са няколко пъти по-малко, тъй като ние на практика до 2018 година имаме ограничен достъп до тези средства, новите страни членки. Тоест, старите дебели котки, дето се шегуват, нали, от Европейския съюз, си получават 100% от субсидиите, докато страни като България върху нас пада един малък дъждец от евро. В пъти по-малък. И да завършиме. Тоест, финансовия ресурс на нашите производители е много по-скъп в пъти. Второ, нашия производител тръгва да се конкурира с производители на хранителни стоки от Европа, които са силно субсидирани. И на трето место, като ги натиснат и търговските вериги, все пак нашите производители не са магьосници. И българският парламент, ние депутатите сме длъжни да осигуриме на българските производители същите условия, каквито имат доставчиците в България от Германия или Австрия.
Никой обаче не задължава българските производители да продават в веригите в България. Защо не продават в други магазини, в които им осигуряват?
Ами защото, както казах, веригите държат 40 на 100, освен това те държат цялата територия на страната. Една малка и средна фирма, която произвежда примерно мляко или сирене някъде в Кърджалийско, тя не би издържала на производствените разходи да доставя такава продукция в Русенско или в Виденско, първо защото няма толкова средства за транспорт и съхраняване на продукцията, да не говорим за реклама или други разходи.
Сега ще забраните с закона да не се продава стоката със собствена мрежа обаче на производителя или на по-ниска цена от тази във веригата.
Сега веригите, благодаря ви за въпроса, са изобретили в кавички много интересни механизми за натиск върху българските доставчици. Например, много често те не им позволяват да продават под собствена марка, не във всички случаи, но ги карат да продават под търговската марка на търговската верига. От една страна това е добре, защото търговската верига дава гаранция на нас, потребителите, като отидем, че щом примерно марката е еди каква си на търговската верига, тя е проверила за качеството и то е добро. Но в същото време, вижте, една българска фирма, която е започнала като малка фирма, след това става средна фирма, тя никога няма да стане голяма фирма, ако не може да наложи собствената си търговска марка. Това е проблем. Нали така? След това, в много случаи търговските вериги изискват от българските доставчици, ако вие сте доставчик, господин Вълчев, сключвам договор с вас като търговска верига и в договора ви забранявам да продавате стоката си на друга търговска верига или други магазини. Това как ви звучи? Това е с двата крака скачане, грубо нарушение на закона за конкуренцията на Европейския съюз. Откъде на къде? Ще забранява търговската верига да си продава стоката на други.
Пише специален закон, след като по принцип е забранено в закона за защита на конкуренцията.
Европейския, но той трябва да се отрази в националните закони. Пак казвам, ние имаме такъв закон, но предлагаме промени, които, вярвайте ми, тези промени са по-меки, отколкото промените, които прави Полша или Чехия. Между впрочем, през 2012 година канцлера Меркел и министърът на икономиката на Германия направиха един специален рейд в Чехия. Специален рейд. Срещи с чешкото правителство, с премиера, да се опитват да оказват натиск точно по въпроса за усъвършенствуване на закона за конкуренцията в Чехия. И познайте, чехите не отстъпиха на натиска, докато някои от българите даже не чакат да повторят искането, за да реализират моментално интересите на други страни и народи. И това, така да се каже, предизвика възмущението и моето, и на моите колеги. Честно да ви кажа, има моменти, които стоя в парламента и не мога да повярвам, че български депутати трябва да убеждават българския парламент, че трябва да приложиме европейски закони, за да защитим българското производство. Просто това противоречи на здравия разум и не е приемливо.
Въпросът може да се реши с саморегулация. Нямало смисъл такъв закон. Ето, вече няма приех самите вериги, приемат за лоши практики таксата рожден ден, такса нов магазин, които сега ще бъдат забранени с този закон, нали?
Да.
Казват, вътрешно може да се реши саморегулацията, не отвън.
Обърнете внимание какво казват сега представители на търговските вериги. Те казват, да, ние бяхме лоши момчета, ама вече няма да правим така. Ние доброволно се отказваме. Значи те признават, че са правили така и то е документирано. Какъв е проблема? Ако има закон, отговарящ на европейската практика, те да продължават да не правят така. Но да имат едно на ум, че ако продължават да тъпчат български фирми, те попадат под ударите на закона, както в Чехия, Полша, Германия или Франция. Нищо повече.
Защо се забрани и плащане за реклама върху количките на магазина, ако вярно е предадено, че е част от проекта, понеже го
не, нека няма да тук в нашия проект такова нещо. Това си е решение на в цял свят, когато се приема един закон, след това се разработват нормативни уредби, които са свързани с Агенцията за конкуренцията, Комисията за конкуренцията, по-точно в България. Така че това, което предлагаме, е едно към едно съществува в законодателствата и на водещи страни от Европейския съюз и на бивши со-страни. И това е проблема на нашите опоненти. Тъй като ние излизаме с аргументи, с числа и с факти. Между впрочем, като говорихме за конкуренцията и цените, ще ви приведа още един пример. Спомняте си, господин Вълчев, че миналата година, при предната формация на управление, ние успяхме да направим промени в закона за ипотечните кредити, така че българските граждани да могат да си прехвърлят ипотечния кредит от една банка в друга без наказателна лихва. Спомняте си, нали? Също така си спомняте, на този етап само от куртуазия, няма да спомена имената на няколко чантаджи, икономисти, в кавички, които обикаляха всички студия и радиа и обясняваха как не пипайте ипотечния кредит, защото ще стане страшно и лихвите ще се качат нагоре. Господин Вълчев, къде отиват лихвите в момента? Надолу. Кой се оказа прав? И още тогава казахме, няма как да засилваш банковата конкуренция и лихвите да върват нагоре. Такова чудо по света няма. И аналогично и сега се казва, ако засилите конкуренцията чрез регулации, които гарантират конкуренция, в това число е антитръстово законодателство. Но вижте, ние не откриваме топлата вода. Първият антитръстов закон е въведен още 1890 година от сенатора Шърман, закона на Шърман. До сега няма цивилизована и развиваща се страна без силно антитръстово законодателство. Така че повиците оставете хаоса, нали? Никакви регулации, оставете ни ние, фирма с оборот 1 милиард лева, приятелски се разбереме с Иван Иванов, който има годишен оборот от 10 000 лева, нали? Разбирате, че това не звучи много добре, поне на мен.
Друг спор е за санкциите. 10 на 100 от оборота за нелоялна конкуренция, оборота за предходната година,
да,
изглежда много жестока санкция.
Такава е санкцията в Чехия, в Полша, в Германия, в други страни, и поради което аз също считам, че санкцията е жестока, защото ако е върху целия оборот, ние трябва да се съгласим. Тук има опасност да фалираме фирмата. Друг е въпросът, че който не иска да фалира, да бъде така добър да спазва закона. Нищо повече. Нали, когато човек наруши закона, той го, в този случай го нарушава съзнателно. Тук не е случайно пътно-транспортно происшествие.
Санкцията, нали, да е 10 на 100 от оборота за конкретната стока през предходната.
Това може да се води разговор по този въпрос. Пак казвам, това, което предлагаме, се предлага от други страни. Но, примерно, дали да бъде върху групи стоки, дали да бъде върху целия оборот, това можем да го гледаме между първо и второ четене, но ние няма да позволим и не искаме да бъде осъкътен закона. Защото сега на първо четене, след поредица от гласувания, най-после колеги от ГЕРБ, няколко души, подкрепиха законопроекта, за което аз им благодаря.
Те предлагат и депутати от ГЕРБ помирителни комисии да има, като междинно звено, преди да се стига до санкциите.
Значи, всякакви предложения, които водят до осуетяване на прилагането на европейските закони, нали, едно разтакаване, което се предлага в някои случаи, не е приемливо. Между впрочем, аз не отговорих, извинявам се, на въпроса ви за доброволно решаване на тези въпроси, тъй като винаги се старая да бъда точен. Има една страна в Европейския съюз, която решава тези въпроси с помирителни комисии и разговори джентълменски. Тази страна е Великобритания. И това е единствената страна в Европейския съюз. Хайде сега ние да решим с вас дали България е подходящо като единствено изключение Великобритания от Европейския съюз, ние да приемеме точно практиката на Великобритания за джентълменско решение на търговски спорове между няколко хиляди дребни, дребнички, бих казал, български фирми, има и големи фирми, за радост, и тези гиганти, няколко, които търговски вериги, които имат обороти в стотици милиони.
С малко ще включим Волен Сидоров от Москва. Той е на парада за 9 май. Има ли хора от ръководството на БСП в Москва? Дали знаете?
Аз се поинтересувах, но това, което разбрах е, че все пак на този празник президента на Русия, ръководството на Русия е поканило държавни глави, премиери, не са канили представители лично на партии. Така че, доколкото разбрах, нямаше, не е канен представител от ръководството.
То няма да ви спре никой от БСП, ако бяхте решили да изпратите. Има ли знак в това, че не сте пратили?
Не, така, не, няма знак. Ако трябва да отговоря лично, ако аз бях поканен, така шеговито казано, щях да отида. Никакво съмнение няма. В крайна сметка това е празник на Европа, а е същия ден празника на Европа с победата във Великата отечествена война, защото Европа нямаше да бъде същата, ако нямаше 9 май 45-та година.
То, всъщност на 9 май Робер Шуман произнася онази декларация, която става основата на предшестващите организации Европейския съюз. Това е 9 май. Не се връзва, нали, пряко с...
Така.
Даже се води спор 8 или 9 май. Вие какво мислите?
Понеже на 8 май... Имаше в парламента такива вчера странни неща.
2 часа през нощта е подписано.
Това са моменти, в които не се чувствам добре в парламента. Значи има световна история, целият свят празва на 9 май. Ние шикалкавиме, пък няма да празнуваме.
За целият свят има спор.
Пак няма да е отечествена война, ми каква ще е. Приятелска кавга, нали, между фашистка Германия и останалата част от Европа. Е такива неща, които са насилие над здравия разум. Все пак всички сме ходили на училище, четем книги. Има факти исторически, които са безспорни. Факт е, че днешният ден е един хубав ден за Европа.
А вие ще се включите ли в инициативата на колегата си Георги Кадиев да отидете пред президентството и да отбележите 9 май, нещо, което пък в ръководството на БСП, ако може се вярва на вестите, имало възражение, че така пък се отклоняват хората от официалните инициативи на БСП.
Разбрах. Лично аз няма да отида не защото е лоша инициативата, а защото имам така особени чувства към президентството, които не са много по-добри по темата, която разсъждаваме, тъй като господин президента имаше така неприятната, в обратния смисъл на думата смелост, да върне закона за конкуренцията и защита на българските производители, използвайки разпускането на парламента, за да избяга от обръщането на ветото. Така че на лице е една много опасна тенденция. Управляващи в момента президентството с ветото на закона да си позволяват в собствената си страна да работят срещу интересите на българските производители. Това не е приемливо.
Румен Гечев, народния представител от Българската социалистическа партия в седмицата на Дарик Радио.